Θα διαβάσουμε σήμερα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα διαβάσω από τη σελίδα 934 από το 29 εδάφιο. Σκεφτόμουν να το διαβάσω από πιο πριν, αλλά είναι αρκετά μεγάλο. Θα το διαβάσω από το 29 εδάφιο, να ακουστεί κιόλας να διαβαστεί. 934 σελίδα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι το κεφάλαιο το πρώτο, 29 εδάφιο. Την επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς Αυτόν και λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ούτως είναι περίου εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ως της είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Και εγώ δεν εγνώριζον Αυτόν, αλλά δια να φανερωθεί εις τον Ισραήλ, δια τούτο ήρθον εγώ βαφτίζον εν το ύδατι. Και εμαρτύρησε ο Ιωάννης λέγον, ότι είδον το πνεύμα καταβαίνον ως περιστερά εξ ουρανού και έμεινε επ' αυτόν. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά ο πέμψας με για να βαφτίζω εν ύδατι, εκείνος μη είπε, ισόντινα είδης το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαφτίζον εν πνεύματι Αγίω. Και εγώ είδον και μαρτύρησα, ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Την επαύριον πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού και εμβλέψας εις τον Ιησούν περιπατούντα λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού» και ήκουσαν αυτόν οι δύο μαθητέ λαλούντα και ακολούθησαν τον Ιησούν. Στραφείς δε ο Ιησούς και ειδών αυτούς ακολουθούντας λέγει προς αυτούς «Τι ζητείτε» «Η δε είπων προς αυτόν ραβί» το οποίο ερμηνευόμενο λέγεται «Δάσκαλε, πού μένεις» λέγει προς αυτούς «Έλθετε και είδετε, ήρθον και είδον που μένει, και έμειναν παρά αυτό την ημέραν εκείνη, η δε ώρα ή το έως δεκάτη». Ή το Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο. Ή την εσήκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννου και οικολούθησαν αυτόν. Ούτως πρώτος ευρίσκει τον εαυτού αδελφόν Σίμωνα και λέγει προς αυτόν «Ευρήκαμεν τον Μεσσία, το οποίο μεθερμινευόμενο είναι ο Χριστός, και έφερεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας δε εις αυτόν ο Ιησούς, είπε, «Σύ είσαι Σίμων, ο Υιός του Ιωνά, σύ θέλεις ονομαστεί Κυφάς, το οποίο ερμηνεύεται Πέτρος. Την επαύριον ηθέλησε ο Ιησούς να εξέλθει στη Γαλιλαία, και ευρίσκει το Φίλιππο και λέγει προς αυτόν, «Ακολούθημη». Ήτο δε ο Φίλιππος από Βηθσταϊδά εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ και λέγει προς αυτόν. Εκείνον τον οποίον έγραψε ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Και είπε προς αυτόν ο Ναθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθει τι αγαθόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, έρχου και ιδέ. Είδεν ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενο προς αυτόν και λέγει περί αυτού «Ιδού αληθώς Ισραηλίτης εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει». Λέγει προς αυτόν ο Αθαναήλ «Πόθεν με γιγνώσκεις». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν «Πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, όντα υποκάτω της οικής, είδον σε». Απεκρίθη ο Αθαναήλ και λέγει προς αυτόν «Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν «Επειδή σοι είπων είδον σε υποκάτω της οικής πιστεύεις, μεγαλύτερα τούτον θέλεις ειδή» και λέγει προς αυτόν «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, από του νυν θέλετε ειδή τον ουρανό ανεωγμένο και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Εμείς βέβαια το Ευαγγέλιο το διαβάζουμε εδώ στο Βάμβα, αλλά το εξηγούμε και μετά, γιατί δεν είναι εύκολο κάποιος που δεν έχει συνηθίσει τη γλώσσα αυτή ή τον τρόπο με τον οποίο εμείς μιλάμε καμιά φορά ευαγγελιστικά μέσα από το βιβλίο αυτό, να καταλάβει όλες τις έννοιες. Και για να καταλάβεις όλες τις έννοιες, χρειάζεται να έχεις μελετήσει το Ευαγγέλιο σχεδόν όλο. Δηλαδή να έχεις μελετήσει την Καινή Διαθήκη, να έχεις μελετήσει και Παλαιά Διαθήκη, να μπορείς να συνδέσεις πράγματα μέσα στο μυαλό σου, γιατί αν δεν μπορούν να συνδεθούν μερικά πράγματα, δεν βγάζεις το συμπέρασμα το σωστό. Δεν έχεις δηλαδή την εικόνα τη σωστή, την οποία πρέπει να έχεις για το Ευαγγέλιο και για το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, όταν διαβάσουμε το κομμάτι ή το χωρίο ή το εδάφιο το οποίο αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού, μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να δώσουμε μια εξήγηση, ώστε αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού να μπορεί λίγο να το καταλάβει περισσότερο και να μπει μέσα στην καρδιά του με πιο εύκολο τρόπο, δηλαδή να είναι πιο, θα λέγαμε, όπως το λέμε εμείς οι άνθρωποι, μασημένη τροφή, δηλαδή πιο εύκολη τροφή για να μπορέσει να το δεχτεί και να το πάρει μέσα στην καρδιά του. Όμως αυτό το κομμάτι της γραφής σήμερα θέλω να το ξεκινήσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Πολύ διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, αλλά μπορείς να το δεις από πάρα πολλές πλευρές. Πολλές φορές το κάνω και αυτό, δηλαδή το ίδιο κομμάτι το παίρνω και από διαφορετική πλευρά. Σήμερα έχουμε μια διαφορετική πλευρά και θα ήθελα να δούμε κάποιες αλήθειες. Δηλαδή θα ήθελα να δούμε κάποιες διευκρινήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού και κάποια πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό μας. Δεν ξέρω, πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί, είμαστε στο σωστό δρόμο, κάνουμε το θέλημα του Θεού, ακολουθούμε το Λόγο του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατασταλάξουμε, γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλές θρησκείες, πολλές εκκλησίες, πολλές διδασκαλίες, στις οποίες αν κάτσει να ασχοληθεί ένας άνθρωπος, θα μπλέξει, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει άκρη. Δηλαδή θα έχεις 500 θρησκείες που πρέπει να επιλέξεις αν από αυτές είναι σωστές ή δεν είναι σωστές. Όμως μέσα από το Λόγο του Θεού μας βοηθάει το θέλημα του Θεού, ο Λόγος του Θεού, να ξεκαθαρίσει λίγο μέσα στο μυαλό μας και να στοχεύσουμε σε μια εικόνα η οποία θα μας διασφαλίσει ότι εμείς περπατάμε σωστά. Εάν σήμερα έχεις μια απορία για το αν περπατάς σωστά ή δεν περπατάς σωστά, αν κάνεις το θέλημα του Θεού ή δεν κάνεις το θέλημα του Θεού, να μας βοηθήσει ο Θεός σήμερα και να με φωτίσει εμένα ο Θεός, να τα βάλω στη σωστή σειρά, ώστε το αποτέλεσμα να είναι να ξεκαθαρίσει μέσα στην καρδιά μας αν περπατάμε ή δεν περπατάμε σωστά. Ο Θεός να μας ευλογήσει σε αυτό. Τώρα λοιπόν ξεκινήσαμε με δύο μεγάλες κατηγορίες. Δεν υπάρχουν μόνο δύο, υπάρχουν περισσότερες από δύο, αλλά δύο μεγάλες κατηγορίες μαρτυρίας. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι μαρτυρούν για το πρόσωπο του Θεού και για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ξεκινήσαμε λοιπόν με κάποιον ο οποίος τον κάλεσε ο Θεός. Και τον κάλεσε ο Θεός μέσα από την επικρατούσα θρησκεία. Ξέρετε, ο Ιωάννης ήταν ο γιος ιερέως. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το παιδί αυτό ήταν μέσα από μια οικογένεια που ήταν ιερείς, αρχιερείς, ήταν δηλαδή ικανός, λόγω της συγγένειάς του, να γίνει και αυτός ένας ιερέας. Αλλά ο Θεός τον κάλεσε μέσα από αυτή την οικογένεια να ομολογήσει ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήταν γνωστό την εποχή εκείνη, περιφερόντουσαν γύρω από αυτό, αλλά δεν είχαν καταλάβει ποιος είναι πραγματικά. Κάνανε βόλτα γύρω από το όνομα αυτό, αλλά δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν, δεν είχαν καθαρή εικόνα. Φανταστείτε ότι οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι ομολογούσαν και χρησμένο Μεσσία, σωτήρα δηλαδή, δεν ξέρανε για Ιησού Χριστό, δεν ξέρανε το όνομα αυτό Ιησού, ξέρανε μόνο το Χριστό, δηλαδή το Μεσσία, ότι είναι ο και χρησμένος, ότι είναι ο απεσταλμένος από το Θεό, ότι είναι αυτός ο οποίος θα έρθει και θα μας ευλογήσει, θα μας σώσει, θα μας δώσει χάρη, θα μας ενισχύσει. Και οι άνθρωποι αυτοί κάνανε ένα μεγάλο λάθος, αδελφοί. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω, δηλαδή δεν είναι ότι ο Θεός δεν τους κάλεσε. Ήτανε οι άνθρωποι οι οποίοι πήρανε πρώτοι τον νόμο του Θεού, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς την Τωρά, δηλαδή ξέρουμε ότι είναι ο νόμος του Θεού. Ο νόμος αυτός είχε αρχικά 10 εντολές. Δηλαδή η πρώτη εντολή, οι πρώτες εντολές που είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή ήταν 10. Μετά, αφού αντιμετωπίσαν αρκετά προβλήματα και ρωτάγανε το Μωυσή και ρώταγε ο Μωυσής το Θεό, καταλήξανε να είναι περίπου καμιά 300 εντολές. Είναι όπως είναι τα σπόρια του ροδιού, γι' αυτό καμιά φορά τα παρομοιάζουμε, γύρω στις 300 σπόρους με 600 σπόρους μπορεί να είναι οι εντολές αυτές. Ήταν λίγος ο αριθμός των εντολών οι οποίες ήταν δοσμένες από τον ίδιο το Θεό. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αρχικά είχαν πάρει το νόμο του Θεού, το θέλημα του Θεού, βάλανε δικές τους παραδόσεις. Αυτό που ήρθε ο Ιησούς Χριστός να στυλιτεύσει ήταν ότι εσείς κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Αντί να επικεντρώνεστε στα βασικά, δηλαδή αντί να επικεντρώνεστε σε αυτό που σας έχει πει ο Θεός να κάνετε και να δουλεύετε πνευματικά πάνω σε αυτό, εσείς τι κάνατε, προσταφερέσατε πάνω σε αυτά που σας έδωσε ο Θεός και τώρα έχετε καταλήξει να έχετε 5.000 εντολές, δηλαδή το Ταλμούδ, το οποίο δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν. Και αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε. Τους λέει, εσείς διελίζετε, τους λέει, τον κόνοπα, αλλά δεν έχετε τη δυνατότητα να κρατήσετε τις βασικές εντολές, όπως ήταν να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτό ήταν βασική εντολή. Αυτό τους είχε πει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί λοιπόν τους έλεγε κάτι τέτοιο ο Ιησούς Χριστός? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ενώ αρχικά είχαν ξεκινήσει με το σωστό τρόπο, με την αλήθεια του Θεού που είχε έρθει μέσα από τον Μωυσή και είχε φέρει τον νόμο και τις εντολές, που ήταν βασικές εντολές, αδελφοί. Δεν θα προσκυνείς άλλο Θεό, θα αγαπάς τον πλησίον σου, δεν θα κλέψεις, δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα πορνεύσεις, δεν θα κάνεις πράγματα τα οποία είναι λάθος. Αυτά λοιπόν τα βασικά, τα 10 βασικά, ήταν σημαντικό να τα ξεκαθαρίσει ο Ιησούς Χριστός σαν αρχική διδασκαλία, που τους έλεγε ότι εσείς ξεφύγατε από εκεί. Εσείς βάλατε παραδόσεις τις οποίες δεν μπορούν οι άνθρωποι να σηκώσουν και εσείς ούτε με το δαχτυλάκι σας, λέει, δεν σηκώνετε. Βάλατε εντολές τις οποίες δεν έχουν δυνατότητα οι άνθρωποι αυτοί να σηκώσουν. Και ξεκίνησε λοιπόν μια διαμάχη με το Θεό, με τους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κρατήσει το Λόγο του Θεού. Και τι είχαν αυτοί? Τα κλειδιά. Είχαν, αδελφοί, τα κλειδιά της Βασιλείας. Ξέρετε τι σημαίνει να έχεις τα κλειδιά της Βασιλείας? Σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να οδηγήσεις έναν άνθρωπο στην αιώνια ζωή. Έχεις τη δυνατότητα να ανοίξεις την πόρτα και να του εξηγήσεις τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να σώσει την ψυχή του. Αυτό είναι τα κλειδιά της Βασιλείας. Δηλαδή να μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και γι' αυτό έρχεται αργότερα ο Λόγος του Θεού και μας εξηγεί. Δεν είναι για να απολαύσω πλούτη και δόξα και τιμές μέσα στη Βασιλεία, αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι έτσι ώστε να παρατηρείται. Αλλά τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Αμήν, αδέλφια. Δηλαδή είναι η δικαιοσύνη και η ειρήνη και η χαρά που έρχεται πού? Στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι που πρέπει να μεταφέρετε, τους λέει, στους ανθρώπους. Και αυτό έπρεπε να μαρτυρήσετε στους ανθρώπους. Γιατί ο νόμος, αδελφοί, που είχαν οι άνθρωποι αυτοί αρχικά, οι οποίοι κρατάγανε τα κλειδιά της Βασιλείας, δηλαδή τη δυνατότητα κάποιος να γνωρίσει την αλήθεια και να μπει μέσα στη Βασιλεία, και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αλήθεια, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι κρατάγανε τον νόμο, δηλαδή είχαν τις εντολές. Έρχεται όμως αργότερα ο Ιησούς Χριστός και τους λέει, κάνετε υπερβολές. Κάνετε πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού γραμμένα. Και έρχεται να στυλιτεύσει αυτή την κατάσταση με το να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, έχετε αρχικά τα κλειδιά της Βασιλείας, αλλά σας πληροφορώ ότι αν κάποιος δεν δουλεύει πάνω στη Βασιλεία, δηλαδή δεν μπορεί να μεταφέρει σωστά την αλήθεια του Λόγου του Θεού και δεν μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες στους ανθρώπους για σωτηρία, γιατί ο στόχος του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό έστειλε και το γιο του. Είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να μπουν μέσα στην παρουσία του Θεού, στη Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού για τους ανθρώπους. Δεν είναι να τους ταλαιπωρήσει, δεν είναι να τους κουράσει, δεν είναι να τους φέρει σε δύσκολη θέση. Είναι να μπορέσει να τους μαθητεύσει, να ανοίξει το μυαλό τους, να μάθουν τι είναι η αλήθεια. Και αν μάθουν την αλήθεια και τη βάλουν μέσα στην καρδιά τους, θα ελευθερωθούν από οτιδήποτε κάνουν, και η αλήθεια, αφού τους ελευθερώσει, θα μπορέσουν να είναι ελεύθεροι και να περπατήσουν ελεύθεροι. Και ξέρετε τι έλεγε ο Ιησούς Χριστός στους πρώτους που κρατήσανε τα κλειδιά της Βασιλείας? Εσείς, λέει, δεν μπαίνετε. Τους λέει, εσείς δεν μπαίνετε. Δηλαδή είπε στους ιερείς, στους γραμματείς, στους Φαρισαίους, στους αρχισυνάγωγους, σε όλους αυτούς που ήταν διατεταγμένοι να μαρτυρήσουν για την αλήθεια του Θεού, τους είπε δεν μπαίνετε. Προσέχτε, ήταν η άρχουσα πνευματική εξουσία της εποχής εκείνης, οι οποίοι δεν μπαίνανε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι δυνατόν η άρχουσα εξουσία, τα μεγάλα κεφάλια, οι πνευματικοί ηγέτες της εποχής εκείνης που λέγανε ότι εμείς έχουμε το Λόγο του Θεού, εμείς ξέρουμε την αλήθεια, εμείς θα σας πούμε τι πρέπει να κάνετε, έρχεται ο Γιος του Θεού και τους λέει εσείς δεν μπαίνετε. Και όχι μόνο δεν μπαίνετε εσείς, δηλαδή τι τους λέει, ότι αν μου έρθετε μπροστά μου, εγώ δεν πρόκειται να σας ανοίξω την πόρτα. Εάν έρθετε και μιλήσετε σε μένα, εγώ θα σας πω δεν σας ξέρω. Δηλαδή δεν θα έχουμε την επικοινωνία που θα θέλατε να έχουμε. Μα εμείς δουλέψαμε για σένα, αγωνιστήκαμε, διαβάζαμε την Τωρά, διαβάζαμε τον νόμο, λέγαμε στους ανθρώπους το θέλημά σου, προσθέσαμε και βάλαμε για να τους κάνουμε καλύτερους και καλύτερους, αλλά αντί να τους κάνετε λέει καλύτερους, τους κάνετε χειρότερους. Αντί ένας άνθρωπος του Θεού να γίνει καλύτερος με τις παραδόσεις, τι γίνεται, χειρότερος. Αντί να πλησιάσει το Θεό, απομακρύνεται από το Θεό. Με τι, με τις παραδόσεις, τις οποίες παραδώσανε, όχι επειδή ο Θεός τους τις είπε, αλλά επειδή αυτοί προσθέσανε παραδόσεις επί παραδόσεων για να μπορέσουν να δείξουν στους ανθρώπους ότι ξέρουν πολλά, κάνουν πολλά και έχουμε μεγάλη γνώση. Αλλά όμως οι ίδιοι δεν μπορέσαν να τα κάνουν. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και στυλιτεύει την πρώτη κατηγορία, την πρώτη ομάδα των ανθρώπων που κράταγε στα χέρια τους το θέλημα του Θεού. Και εκείνη την εποχή, αδελφοί, δεν υπήρχε άλλος λαός ο οποίος να κρατάει το θέλημα του Θεού στα χέρια του. Το θέλημα του Θεού το κρατούσαν οι άνθρωποι αυτοί που προερχόντουσαν από την οικογένεια του Αβραάμ. Του Αβραάμ ή του Αβραάμ, το Αβραάμ αργότερα, για να μπορέσουν να γίνουν ο λαός ο οποίος θα προέλθει από τον Ιακώβ, ο οποίος θα είναι ο Ισραήλ. Και ξεκαθαρίζουμε, αδελφοί, ότι οι Ισραηλίτες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προήλθανε από την οικογένεια του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ. Δηλαδή είναι αυτή η οικογένεια η οποία τίμησε ο Θεός και τους έδωσε τη δυνατότητα να κρατήσουν το Λόγο του Θεού, να πάρουν στα χέρια τους το Λόγο του Θεού και να το μεταλαμπαδεύσουν σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και στους ξένους ανθρώπους, στα έθνη δηλαδή, για να μπορέσει να γίνει η σωτηρία σε όλους αυτούς. Να έρθει η αλήθεια σε όλους αυτούς. Και ποιος ήταν ο στόχος? Ο στόχος ήταν να συστήσουν ένα πρόσωπο, αδελφοί. Ο στόχος ήταν να συστήσουν έναν άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αυτός ποιος ήταν? Ο Σωτήρας, ο Μεσσίας. Αυτός ήταν ο στόχος του νόμου και αυτός ήταν ο στόχος των ανθρώπων αυτών, το οποίο όμως δεν έγινε. Γιατί λέει ότι ο νόμος είναι παιδαγωγός ημών, έτσι λέει στην Καινή Διαθήκη, μας το εξηγούν οι Απόστολοι, ο νόμος είναι παιδαγωγός ημών εις τον Χριστό. Δηλαδή όταν διαβάζεις τον νόμο, σε εκπαιδεύει, σε παιδαγωγεί στο να μάθεις γύρω από τον Χριστό. Ξέρετε, αδελφοί, έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές ποιος είναι ο σωστός. Δεν ξέρω, σας έχει περάσει από το μυαλό σας. Ποιοι είναι οι σωστοί? Λέμε εμείς της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής είμαστε σωστοί. Λένε οι άλλοι οι Ευαγγελικοί είμαστε σωστοί. Λένε οι άλλοι οι Ορθόδοξοι είμαστε σωστοί. Λένε οι άλλοι οι Καθολικοί είμαστε σωστοί. Όλοι είναι σωστοί. Αν όλοι είναι σωστοί, γιατί είμαστε χωρισμένοι? Και αν όλοι κάνουν το θέλημα του Θεού, γιατί υπάρχει αυτή η διαφωνία και η διαμάχη? Και αν όλοι εκτελούμε το θέλημα του Θεού, τότε γιατί δημιουργείται αυτό το πρόβλημα της έντασης μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού? Ξέρετε, αδελφοί, στο τέλος, και γι' αυτό διάβασα αυτό το κομμάτι, καταλήγουμε σε μία μεγάλη αλήθεια η οποία προέρχεται από το Θεό τον ίδιο. Είναι μια μεγάλη αλήθεια η οποία μπορεί να μας βοηθήσει και εμάς να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει ο Θεός. Γιατί μερικές φορές μέσα από το μικρό μας μυαλό βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή πώς δουλεύει ο Θεός με όλους αυτούς και πώς δουλεύει με όλες αυτές τις προσωπικότητες και πώς δουλεύει με όλες αυτές τις θρησκείες. Τι κάνει ο Θεός με τον καθέναν ξεχωριστά? Ξέρετε, ο Θεός δουλεύει με αυτόν που έχει επιλέξει για μια συγκεκριμένη δουλειά. Και αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι για κάθε στιγμή, για κάθε εποχή, για κάθε προσωπικότητα, ο Θεός έχει ένα έργο. Όταν ο Θεός επιλέγει να κάνει κάτι με κάποιον, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο τον κάλεσε ο Θεός. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, είναι το έργο του Θεού. Αυτό μπορεί να αλλάξει, μπορεί να μετατραπεί, μπορεί να διαφοροποιηθεί. Έτσι λέει η Γραφή. Μπορεί να αλλάξει. Και εδώ βλέπουμε τη διαδικασία της αλλαγής. Βλέπουμε έναν Ιωάννη ο οποίος προσκλήθηκε από τον Θεό μέσα από το λαό του Ισραήλ, μέσα από τους άρχοντες, τα λέγαμε, τους πνευματικούς, γιατί ο μπαμπάς του ήταν αρχιερέας, όν του ενιαυτού, δηλαδή ήταν την περίοδο εκείνη αυτός που ιεράτευε μπροστά στο Θεό, ο οποίος όμως προήλθε από αυτή την οικογένεια και δεν έκανε το έργο για το οποίο υποτίθεται ότι θα έπρεπε να κάνει, αλλά έκανε το έργο του Θεού. Δηλαδή ένας άνθρωπος που τον κάλεσε ο Θεός, αποχωρίστηκε από αυτή την κοινότητα και άρχισε να του μιλάει ο Θεός. Υπάρχει περίπτωση μέσα στην κοινότητα των γραμματέων, των φαρισαίων, των ανθρώπων που είναι ιερείς, αρχιερείς και είναι αντίθετοι πολλές φορές από το θέλημα του Θεού και δεν φέρνουν τα αποτελέσματα της Βασιλείας των Ουρανών, να υπάρχουν άνθρωποι φωτισμένοι? Δηλαδή τι σημαίνει φωτισμένος? Σημαίνει άνθρωπος ο οποίος επικοινώνησε με το Θεό, του μίλησε ο Θεός και του είπε να κάνει κάποια πράγματα. Τι σημαίνει φώτιση? Σημαίνει με φώτισε ο Θεός να κάνω κάτι. Μου ήρθε η παρουσία του Θεού και μου είπε να κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένας φωτισμένος. Θα μου πεις, το ίδιο φως είναι το ένα κεράκι και το ίδιο φως είναι τα 10.000 lumens, ας πούμε. Τα 10.000 κεράκια ή τα 20.000 κεράκια. Δεν είναι το ίδιο φως. Ξεκινάς με το ένα κεράκι, αλλά μπορείς να καταλήξεις και με το φως του ήλιου. Ξεκινάς με το ένα κεράκι, αλλά μπορεί να καταλήξεις και με το φως του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου. Αμήν αδέλφια, ο Θεός να μας ευλογήσει. Είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο φως του ενός και στο φως του αλλού και έχει να κάνει με την πρόσκληση του Θεού. Δηλαδή, για ποιο λόγο τον κάλεσε ο Θεός, τι του είπε να κάνει, πώς τον έχει καλέσει και πώς τον έχει διαπραγματευτεί για να μιλήσει. Αυτό που έχει αξία για τον Ιωάννη, αυτό που διαβάσαμε αδελφοί, είναι η μαρτυρία που θα δώσει και ο τρόπος με τον οποίο θα μαρτυρήσει την αλήθεια του Θεού. Πώς είναι να μαρτυρήσεις την αλήθεια του Θεού? Με υπερηφάνεια ή με ταπείνωση? Όχι με υπερηφάνεια αδελφοί, με ταπείνωση. Εγώ είμαι, λέει, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Επέλεξε για τον εαυτό του την ταπεινότερη θέση, ώστε να ομολογήσει ποιος είναι ο γιος του Θεού και να ομολογήσει ποιος είναι ο ρόλος του γιου του Θεού και τι πρόκειται να κάνει. Όμως ο άνθρωπος αυτός, παρότι του μίλησε ο Θεός, παρότι τον φώτισε ο Θεός, παρότι τον κάλεσε ο Θεός να μαρτυρήσει για το πρόσωπο του γιου του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος αυτός ήταν μερικώς φωτισμένος. Δεν θέλω να τον υποβιβάσω, αλλά ήταν μερικώς φωτισμένος. Δεν είχε όλο το φως. Δεν είχε όλη την αλήθεια. Δεν μπορούσε να ξέρει, αδελφοί, γιατί ήταν περιορισμένη η γνώση του. Ήταν μέχρι εκεί που του είχε αποκαλύψει ο Θεός. Τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός? Ότι αυτός που έρχεται είναι πριν από μένα και αυτός που έρχεται είναι ο αμνός του Θεού και αυτός που έρχεται είναι ο γιος του Θεού. Αυτό του το είχε αποκαλύψει. Και αυτό μαρτυρούσε ο Ιωάννης. Αν λοιπόν έρχεται τώρα ένας άνθρωπος που τον κάλεσε ο Θεός και λέει αυτό που του αποκάλυψε ο Θεός και του μαρτυρεί ο Θεός, είναι σωστός? Βεβαίως είναι σωστός. Και εδώ κάνω μια παρένθεση, αδελφοί. Έχεις έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει μια ομολογία. Δεν χρειάζεται να μιλήσει περισσότερα από ό,τι έχει φωτιστεί, από ό,τι του έχει αποκαλύψει ο Θεός. Αδελφέ, δεν μπορώ να ομολογήσω τον Ιησού Χριστό γιατί δεν ξέρω πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να πεις τα παραπάνω. Τα παραπάνω θα τα πει αυτός που έχει περισσότερο φως. Εσύ χρειάζεται να πεις τι σου έχει αποκαλύψει ο Θεός. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Χρειάζεται να πεις τι έχεις μάθει και τι ξέρεις. Έμαθα ότι αυτός είναι ο αμνός του Θεού, έμαθα ότι είναι ο γιος του Θεού, έμαθα ότι έρχεται από τον ουρανό, έμαθα ότι θα σώσει τον κόσμο. Αυτό το έμαθα, αυτό μαρτυρώ. Και πήγανε χιλιάδες άνθρωποι σε αυτόν τον άνθρωπο. Πήγανε χιλιάδες άνθρωποι, αδελφοί. Ακολουθήσανε μία μεταβατική κατάσταση, μία, θα λέγαμε, περιορισμένη χρονικά κατάσταση, η οποία ήταν εκλεγμένη από το Θεό και στο τέλος ο άνθρωπος αυτός αποκεφαλίστηκε και σταμάτησε αυτή η διδασκαλία. Και τι έγινε, συνεχίστηκε με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήταν η μεταβατική κατάσταση. Θα μου πεις ο Θεός επέλεξε να έχει μια μεταβατική κατάσταση, βεβαίως. Γιατί αυτόν τον επέλεξε για συγκεκριμένη δουλειά. Αδελφοί, πιστεύω και είναι ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό μου ότι ο καθένας από αυτούς που ομολογούν Χριστό, ο καθένας από αυτούς που μιλάνε για το Ευαγγέλιο ή μιλάνε για τα πράγματα του Θεού, έχει ένα συγκεκριμένο φως και έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Δεν μπορεί να τα ξέρουν όλοι όλα ή δεν μπορεί να τα κατέχουν όλοι όλα. Όμως για αυτό το λόγο για τον οποίο τους κάλεσε ο Θεός, για αυτό το λόγο θα πάρουν το μισθό τους. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει λίγα, λίγα θα ομολογήσει και λίγα πρέπει να ομολογήσει. Ο άνθρωπος που ξέρει περισσότερα, γι' αυτό έρχεται η γραφή και λέει «Ο γνούς πολλά, πολλά δαρίσεται». Δηλαδή αυτός που ξέρει πολλά θα φάει πιο πολύ ξύλο όταν δεν κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτός που ξέρει λίγα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν λίγα, ναι, εάν κάνουν αυτά που ξέρουν και αν πράξουν και ομολογήσουν αυτά που ξέρουν, ο Θεός θα τους τιμήσει και θα τους πληρώσει και θα τους δώσει μισθό για αυτά που ξέρανε και για αυτά που ομολογήσανε, για την αλήθεια τους. Αυτό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε, αδελφοί, σε αυτή την αποστολή που έκανε ο Θεός με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, εσάς σας έδωσα ένα περιορισμένο φως και με αυτό το φως έπρεπε να δουλέψετε, να φέρετε τους ανθρώπους και να τους βοηθήσετε να καταλάβουν ποιος είναι ο Σωτήρας. Αυτό λοιπόν το Σωτήρα, τον οποίον έστειλα προφήτες, έστειλα ανθρώπους να μιλήσουν για αυτόν, αυτόν τον Μεσσία θα πρέπει όταν έρθει αυτός που θα έρθει πριν από αυτόν, να τον αποκαλύψει στο λαό. Αυτός ήταν ο ρόλος του Ιωάννη. Οι άνθρωποι οι πρώτοι είχαν ρόλο να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους προς το Μεσσία. Ο Ιωάννης είχε το ρόλο να αποκαλύψει τον Μεσσία προς το λαό. Και γιατί? Γιατί θα φέρει, λέει, τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρες και τους πατέρες προς τα τέκνα, δηλαδή θα ενώσει τις καρδιές, θα τους φέρει μαζί, θα ξαναξεκινήσει μια διαδικασία επιστροφής, θα λέγαμε της νεολαίας των τέκνων προς τους πατέρες, στην πατρική πίστη, και όλοι μαζί θα ξεσηκωθούν ότι φανερώθηκε, ήρθε ο Μεσσίας και τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε. Μην νομίζετε, αδελφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε 50 ή 60 ή 70. Ο Ιησούς Χριστός πήρε 20 και 30, πήρε νεολαία. Το ξέρετε ότι η νεολαία είναι αυτή που μπήκε μέσα στη γη της επαγγελίας. Οι νέοι μπήκαν μέσα στη γη της επαγγελίας. Οι νέοι ξεκινήσανε τη διαδικασία του Ευαγγελισμού μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Η ομάδα των νέων ανθρώπων, οι οποίοι είχαν εμπεδώσει την αλήθεια που τους είχε ομολογήσει ο Ιησούς Χριστός, και αυτοί ξεκινήσανε και αλλάξαν όλη την κοινότητα τη δική τους και τα έθνη γύρω, γιατί αυτοί ήτανε με τη δυναμική και την ικανότητα να καταλαβαίνουν. Τι έκανε ο Θεός? Πήρε τους ανθρώπους με το λίγο φως και άρχισε να τους αυξάνει το φως μέσα στη ζωή τους. Από τους Φαρισαίους και τους Γραμματείς, από τους Ιερείς και τους Αρχιερείς, πήγε στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος είχε ένα φως, ο οποίος καθάριζε τους ανθρώπους και τους βάφτιζε τους ανθρώπους και έκανε βάφτισμα μετανοίας για να μπορέσουν να καθαριστούν και να επιστρέψουν στο θέλημα του Θεού. Όμως ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, όταν ήρθε, πήρε μια ξεχωριστή παρέα, μια ξεχωριστή, θα λέγαμε, κοινωνία ανθρώπων, οι οποίοι ψάχνανε μέσα από τα γραπτά και μέσα από αυτά που είχαν πει οι προηγούμενοι άνθρωποι, ψάχνανε το θέλημα του Θεού. Και έρχομαι και λέω εγώ, λεγόμαστε χριστιανοί. Και εγώ προέρχομαι από ορθόδοξη πίστη. Ποιος από τους ορθόδοξους, που υποτίθεται ότι έχουμε πνευματικούς, έχουμε ιερείς, έχουμε αρχιερείς, έχουμε ανθρώπους που μιλάνε το Λόγο του Θεού, ποιος από αυτούς έχει παραμείνει με το πιστεύω? Ποιος είναι αυτός που παραμένει με το φως που του έδωσε ο Θεός και το ομολογεί? Έχουμε αλλοιώσει, αδελφοί, στην κοινωνία τη χριστιανική, έχει αλλοιωθεί, γιατί έχουν προσθεθεί πράγματα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η παντόφλα ενός Αγίου σώζει τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το να ανάψει ένα κερί θα είναι μια προσευχή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το να φιλήσεις, ξέρω εγώ, μια εικόνα θα σου αλλάξει εσένα τη ζωή. Θα μου πεις, μα δεν είναι αυτό δοσμένο από την κοινότητα των ανθρώπων που γνωρίζουν. Ναι, αλλά έχουν ξεκινήσει με μια βάση και έχουν βάλει παραδόσεις οι οποίες δεν μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να μπει μέσα στην αιώνια ζωή. Ελυτρώθητε, λέει, από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών. Τι σημαίνει αυτό? Δεν τους λέει να λυτρωθούν από τις αλήθειες του Ευαγγελίου και του νόμου του Θεού. Τους λέει να λυτρωθούν από τις παραδόσεις των ανθρώπων που ασχολούνται με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή από τα πατροπαράδοτα. Έτσι μας το διδάξαν οι πατέρες μας. Και γνώρισα κάποια στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν γιος ιερέα στο χωριό και μου λέει, ξέρεις τι είμαι εγώ? Ο οποίος ζούσε τη ζωή του άνθρωπος. Και μου είπε για τον μπαμπά του, ο οποίος του μίλαγε ο Θεός. Ήταν ιερέας. Και μου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Λέω, ποιος είσαι? Λέει, είμαι γιος ιερέα. Λέω, και τι κάνεις? Λέει, ομολογώ αυτά που έκανε ο Θεός στον πατέρα μου. Ναι, αλλά εσύ είσαι γιος ιερέα και ομολογείς αυτά που έκανε ο Θεός στον πατέρα σου την προηγούμενη γενιά. Εσύ δεν θέλεις να κάνεις την επαφή σου και την επικοινωνία σου με το Θεό όπως έκανε ο μπαμπάς σου? Λέει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, δεν έχω τη δυνατότητα, γιατί μου είπε τη ζωή του, την έχει κάνει άνω κάτω τη ζωή του και μου είπε ποια είναι η ιστορία του και κατάλαβα ότι έχει μια τιμή ότι προέρχεται από αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αδελφοί, το να προέρχεσαι από ανθρώπους οι οποίοι είναι του θελήματος του Θεού και εσύ να μην κάνεις το θέλημα του Θεού, δεν σε σώζει. Δεν είναι η σωτηρία σου επειδή γνωρίζεις έναν ιερέα ή επειδή γνωρίζεις τον αρχιεπίσκοπο ή επειδή γνωρίζεις τον αρχιερέα. Δεν σε σώζει επειδή πήγες και φίλησες το χέρι ενός ιερέα. Δεν σε σώζει αυτό. Σε σώζει η σχέση σου με το Θεό, δηλαδή η επικοινωνία σου με το Θεό. Αυτό που κάνει λοιπόν ο Κύριος και έρχεται και μεταβιβάζει την εξουσία σε επόμενη φάση, δηλαδή στον Ιωάννη, είναι για να πάρει από αυτή την οικογένεια το καλύτερο στοιχείο και αυτή η οικογένεια να μεταλαμπαδεύσει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και τι έκανε ο Ιωάννης? Σύστηνε τον Ιησού Χριστό. Ήξερε όλο τον Ιησού Χριστό? Όχι, αδελφοί, δεν τον ήξερε όλο, ήξερε ένα μέρος. Σας το έχω ξαναπεί, ότι για να καταλάβεις τον Ιησού Χριστό πρέπει να ξέρεις 4 βασικά πράγματα. Αυτό το πιστεύω πρέπει να το διαβάσουμε, αδελφοί. Θέλετε να το διαβάσουμε? Στο διαβάσω εγώ. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει. Το έχω και μαζί μου. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης. Πόσοι αμφιβάλλουν ότι ο Θεός έχει δημιουργήσει τη γη? Έλα τώρα, μωρέ, τώρα τα πιστεύεις αυτά? Ότι ο Θεός έχει κάνει τη γη, έχει κάνει τους ανθρώπους? Πιστεύεις ότι ο Θεός έχει δημιουργήσει τους ανθρώπους? Το πιστεύεις πραγματικά? Έρχονται και ρωτάνε οι άνθρωποι που είναι από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πηγαίνετε σε μια Ορθόδοξη και ρωτή, ο Θεός έκανε τη γη? Θα σου πει, εντάξει. Και τότε τι έρχεσαι να κάνεις εδώ? Εντάξει, έρχομαι να ανάψω ένα κεράκι, πας και ο Θεός που δεν έκανε τη γη, ακούσει μια προσευχή που θα κάνω και μου απαντήσει. Έτσι είναι η πίστη, αυτή είναι η πίστη. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και λέει, πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης. Έχει φτιάξει τον ουρανό και τη γη. Ορατώνται πάντων, ό,τι είναι ορατό, ό,τι βλέπουμε εμείς. Θα μου πεις, ό,τι βλέπω το έχει φτιάξει ο Θεός? Βεβαίως, ό,τι βλέπω το έχει φτιάξει ο Θεός. Ό,τι είναι δημιουργία του Θεού. Εν αυτό ζώμεν και υπάρχουμε, δηλαδή μέσα στο Θεό υπάρχουμε. Ορατώνται πάντων και αοράτων, τι σημαίνει? Ότι έχει φτιάξει τον ουράνιο κόσμο, έχει φτιάξει και τον επίγειο κόσμο. Τι σημαίνει ορατώνται πάντων και αοράτων? Ό,τι είναι στον ουρανό, ό,τι είναι κάτω στη γη και ό,τι είναι κάτω από τη γη, τα πνεύματα δηλαδή που είναι στον Άδη, τα έχει δημιουργήσει ο Θεός. Αυτό είναι που λέει εδώ πέρα στο πιστεύω? Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι πεθάνανε, το πνεύμα τους, η ψυχή τους είναι δημιουργημένη από το Θεό? Βεβαίως. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ πάνω στη γη, που είναι ζωντανοί, είναι δημιουργημένοι με τη σάρκα τους από το Θεό? Βεβαίως. Εσύ είσαι από το Θεό και εγώ είμαι από το Θεό. Εάν θέλει ο Θεός ζεις, εάν θέλει δεν ζεις. Εάν θέλει υπάρχει σήμερα, αν θέλει δεν υπάρχει σήμερα. Αύριο μπορείς να έχεις φύγει. Την επόμενη στιγμή. Ένα κουκούτσι κάποτε έριξε έναν αδελφό κάτω και κατάλαβε ότι ένα κουκούτσι ελιάς μπορεί να σε κάνει να πας και να τρέχεις στο νοσοκομείο. Δεν είσαι τίποτα. Ο Θεός είναι παρόν σε όλη μας τη διαδικασία και γι' αυτό τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Ορατών τε πάντων και αοράτων. Δηλαδή έχει δημιουργήσει τα πάντα. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονογενή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό τον Υιό του Θεού το μονογενή, οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούσαν να το ομολογήσουν, αδελφοί. Είχανε περιορισμένο φως. Δεν μπορούσαν να ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, ο μονογενής. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Θεός έχει γιο. Ο Ιωάννης όμως το κατάλαβε. Ο Ιωάννης δεν το είχε καταλάβει από την αρχή. Λέει, αυτός που μου είπε πήγαινε να βαφτίζεις, μου είπε σε όποιον δεις το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, αυτός είναι ο γιος μου. Όταν λοιπόν βάφτισε ο Ιωάννης τον Ιησού Χριστό στον Ιορδάνη, ήρθε ο ουρανός, άνοιξε και ο Θεός είπε με τη φωνή του, αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός στον οποίον ευηρεστήθην, αυτού ακούεται. Και ο Ιωάννης ομολόγησε ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, γιατί δεν τον ξέρανε, και ο Θεός ομολόγησε ότι αυτός είναι ο γιος μου στον οποίον εσείς πρέπει να πιστεύετε, ο Ιησούς Χριστός. Και όταν απάντησε ο Ιησούς Χριστός στους Φαρισαίους, λέει, γιατί λέτε ότι λέω ψέματα? Δεν λέει ο νόμος ότι επί με δύο μάρτυρες βεβαιούται πας λόγος? Και εγώ μαρτυρώ και ο Ιωάννης μαρτύρησε και ο πατέρας μου μαρτυρεί ότι εγώ είμαι από το Θεό, είμαι ο γιος του Θεού. Εσείς γιατί λέτε ότι δεν είμαι ο γιος του Θεού? Άρα προσπαθούσε να τους πείσει και να τους βοηθήσει να μπουν και αυτοί μες στην αλήθεια, αλλά δεν θέλανε, αδελφοί. Έδωσε ο Θεός τον ακρογωνιαίο λίθο και αυτοί δεν τον επιλέξανε. Έφερε ο Θεός το γιο του και αυτοί τον θανατώσανε. Αυτό είναι που προσπαθούσε να τους πείσει σε όλη τη διαδρομή της διακονίας του, αλλά δεν μπορούσε να τα καταφέρει. Και τι ομολόγησε εδώ και έχουμε καταλήξει εμείς σαν χριστιανοί? Τον Υιό του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Αυτός ο Ιησούς Χριστός προϋπήρχε. Αυτός ο Ιησούς Χριστός προϋπήρχε. Ήταν στον ουρανό. Μα πώς ήταν στον ουρανό ο Ιησούς Χριστός? Ήτανε λόγος Θεού, έτσι λέει ο Ιωάννης. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είτο παρά το Θεό και Θεός είτο ο λόγος, ούτως είτο από την αρχή μαζί του. Αυτός δημιούργησε τα πάντα και πάντα έγιναν δι' αυτού. Δηλαδή αυτός ο λόγος είναι που δημιούργησε τα πάντα. Ποιος είναι το φως που φέγγει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στη γη? Ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι ο λόγος του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι ο γιος του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το φως δεν το είχαν οι άνθρωποι πριν, όμως τους επέλεξε ο Θεός για κάποιο λόγο. Θα μου πεις, μα δεν ήξερε το αποτέλεσμα? Το ήξερε. Διαβάσε το Δευτερονόμιο, αδελφοί. Διαβάσε το Δευτερονόμιο με το καλημέρα, πριν μπουνε μέσα στη γη της επαγγελίας, τους είπε την κατάληξή τους. Τους είπε πού θα καταντήσουνε. Και αυτό ήταν που ήξερε ο Θεός, το ήξερε. Αλλά γιατί επέλεξε αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί ήταν οι μόνοι, αδελφοί. Γιατί ήταν οι μόνοι που προερχόντουσαν από τον Αβραάμ, στον οποίον είχε δώσει την επαγγελία, και όταν ο Θεός υπόσχεται κάτι, δεν το παίρνει πίσω. Όταν ο Θεός έρχεται να σου πει κάτι και να σου μιλήσει, δεν θα το πάρει πίσω. Θα συνεχίσει να ευλογεί και να κάνει αυτά που σου έχει υποσχεθεί. Ο Θεός είναι πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν γίνεται. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε όταν μιλάμε για το έργο του Θεού και ενεργεί ο Θεός μέσα σε διάφορες θρησκείες και μέσα σε διάφορους ανθρώπους και λαούς. Γιατί ο Θεός όταν έχει δώσει μία επαγγελία, ένα χάρισμα, μία διακονία, μία υπόσχεση, ένα μικρό φως, αυτό δεν το παίρνει πίσω. Θα περιμένει μέχρι να φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο σε κάλεσε. Εάν δεν φέρεις το αποτέλεσμα για το οποίο σε κάλεσε, τι θα κάνει? Θα φέρει αντικατάσταση, θα φέρει έναν άλλον που θα έχει περισσότερο φως, θα έχει περισσότερη αλήθεια, θα έχει περισσότερη πίστη και θα κάνει το θέλημα του Θεού για το οποίο σε κάλεσε ο Θεός. Στο τέλος τι θα γίνει? Θα γίνει το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει το πιστεύω. Ως εκ φωτός των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, είναι τριάδα ομοούσιος και αχώριστος, αδελφοί. Είναι Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Αυτό το πιστεύω είναι ένα πιστεύω το οποίο δεν πρέπει να μας ξεφεύγει από την δική μας πίστη. Δηλαδή δεν πρέπει να αλλοιώνεται η πίστη αυτή. Πώς φτάσαμε και αναρωτιέμαι, πώς φτάσαμε σαν χριστιανοί να αναφέρουμε το όνομα του Ιησού Χριστού μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα. Και όλες τις άλλες μέρες δεν αναφέρουμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Μόνο τα Χριστούγεννα ένα μήνα πριν που ντύνουν όλα τα μαγαζιά με τα γιορτινά και το Πάσχα που σφάζουν όλα τα αρνιά. Αυτό είναι που αναφέρουμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Τις άλλες μέρες όλα τα άλλα ονόματα, όλες τις άλλες δοξασίες, όλες τις άλλες παραδόσεις, όλα τα άλλα πράγματα. Θα μου πεις δεν υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι μέσα εκεί. Υπάρχουν. Ο Ιωάννης βγήκε μέσα από αυτούς. Άνθρωποι Άγιοι που νηστεύανε, που προφητεύανε, που είχαν οδηγία Θεού, βγήκανε μέσα από αυτούς. Αυτούς κάλεσε ο Θεός και τους έκανε μια καινούρια εκκλησία. Όταν λοιπόν θέλει ο Θεός να σε πάει από πίστη σε πίστη, έρχεται να σου αυξήσει την αλήθεια σου, να σου αυξήσει το φως και να σου δώσει τη δυνατότητα να καταλάβεις. Και ξεκλειδώνουμε στο πιστεύω γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Υπάρχουν θρησκείες που λένε ότι ο Ιησούς Χριστός και είναι μάλιστα και θα λέγαμε μεγάλοι πληθυσμοί ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι από το Θεό γιος του Θεού. Αν πεις ότι είναι γιος του Θεού σε σφάζουν. Υπάρχουν θρησκείες που σε στέλνουν φυλακή, σε σφάζουν όταν πεις ότι είναι ο γιος του Θεού. Αδελφοί, δεν πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Θεού. Αυτό είπε ο Ιωάννης όταν το αποκαλύφθηκε. Και ήρθε και ο ίδιος, ο Ιησούς Χριστός, και ομολόγησε ότι είναι ο γιος του Θεού. Και ήρθαν και οι μαθητές και ομολογήσανε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Θεού. Αυτή είναι η πίστη χριστιανική. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Θεού. Όταν λοιπόν αποκτάς αυτή την πίστη, αποκτάς περισσότερο φως, περισσότερη αλήθεια και είναι ομοούσιο το πατρί, διού τα πάντα εγέννητο. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Είναι ίδιος με τον Πατέρα, ο γιος του Θεού, διού τα πάντα εγέννητο. Όπου από αυτόν γίνανε τα πάντα. Ποιος το ξέρε αυτό? Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Ο Ιωάννης μόνο το ομολόγησε και είπε «Αυτός που έρχεται πίσω μου είναι ανώτερός μου, είναι πρώτερός μου, εγώ δεν τον εγνώριζα, αλλά για να φανερωθεί στον Ισραήλ, δια τούτο ήρθον εγώ βαπτίζον εν το ύδατι». Δηλαδή, Ιωάννη, κάνεις μια ομολογία που δεν ξέρεις. Ξέρετε αδελφοί, δεν έχει να κάνει με το πόσα πολλά ξέρω. Λέω καμιά φορά και συγχωρέστε με, δεν το λέω σε προσωπικό επίπεδο γιατί δεν το κάνεις, γιατί το καταλαβαίνω. Λέω καμιά φορά σε κάποιον, κάνε μια προσευχή και λέει αυτός δεν ξέρω καλές προσευχές. Λέω σε κάποιον άλλον, πες κάτι από το Λόγο του Θεού, διάβασε κάτι. Δεν μπορώ να ανέβω, πρέπει να προετοιμαστώ, δεν ξέρω να κάνω πολλά πράγματα. Αδελφοί, δεν λέει κανένας να πεις και να κάνεις περισσότερα από ό,τι ξέρεις ή παραπάνω από ό,τι ξέρεις. Αυτό που έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει σε όλους μας είναι να πεις αυτά που ξέρεις. Όταν κάποιος θέλει να κάνει μια προσευχή και ξέρει μόνο το δόξα Κύριε, τι θα πει? Δόξα Κύριε. Και το δόξα Κύριε είναι μια ευχαριστία προς το Θεό. Δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές, εικεσίες. Είναι μια διαδικασία που έρχεται στο Θεό και απαντάει ο Θεός. Με το να ομολογήσεις κάτι για τον Χριστό, δεν σου λέει κανείς να τα ξέρεις όλα. Αλλά δεν σου λέει να υπερβάλλεις. Σου λέει να πεις αυτά που ξέρεις. Τι ξέρεις αδελφέ για τον Ιησού Χριστό? Εγώ ξέρω μόνο αυτά. Ξέρω ότι ήρθε στη ζωή μου, ήρθε στον ύπνο μου, μου είπε αυτά, μου αποκαλύφθηκε. Ξέρω ότι είναι ο γιος του Θεού. Αυτά ξέρω, αυτά λέω. Όταν λοιπόν λες αυτά που ξέρεις, ο άλλος μπορεί να σωθεί, ενώ με έναν που λέει παραπάνω που δεν ξέρει, ο άλλος μπορεί να μπερδευτεί. Αυτά που ξέρουμε λέμε, αυτά είπε ο Ιησούς Χριστός. Ό,τι ξέρουμε λέμε και ό,τι γνωρίσαμε σας μιλάμε. Αυτά λέει, δεν τα πιστεύετε εσείς. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός τους είπε, λέει, εγώ σας λέω ό,τι ξέρω από τον Πατέρα μου. Ήξερε πολλά, ήξερε τα πάντα, αλλά επειδή ήξερε πάρα πολλά, τους έλεγε λιγότερα από ό,τι ήξερε. Εάν σας πω λέει τα επουράνια, αν σας είπα τα επίγεια και δεν τα καταλαβαίνετε, πώς εάν σας πω τα επουράνια θα τα καταλάβετε? Ήξερε περισσότερα. Δηλαδή φανταστείτε να σας πιάσω εγώ να σας πω πράγματα που εσείς ούτε καν έχετε φανταστεί για τα εσχατολογικά, για τις προφητείες, για τα... και εσύ ξέρεις μόνο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας. Θα σε μπερδέψω. Δεν πρόκειται να σε βοηθήσω. Θα σου πω και θα σε ξεκινήσω από αυτά που ξέρεις για να πάρεις μια βάση, να φωτιστείς και να πας λίγο παρακάτω. Αυτό που έχει αξία είναι να πας από πίστη σε πίστη, να φωτιστεί η καρδιά σου και να μάθεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, ο αμνός ο οποίος έρει την αμαρτία του κόσμου και να συνεχίσεις να προχωράς. Όταν λοιπόν ήρθε η εκκλησία του Ιησού Χριστού με τους μαθητές, ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Κοιτάξτε να δείτε, λέει, ήταν οι Φαρισαίοι, ήρθε ο Ιωάννης, αλλά ο μικρότερος στη βασιλεία, ο μικρότερος από την εκκλησία τη δική μου, είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου. Τι σημαίνει μεγαλύτερος του Ιωάννου? Ότι η επόμενη φάση της εκκλησίας έχει μεγαλύτερη αποκάλυψη. Έχει περισσότερο φως. Έχει περισσότερη αλήθεια. Γιατί? Γιατί ο Ιωάννης ήξερε μέχρι το ότι ο Θεός θα τον δώσει σαν αμνό του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου. Οι υπόλοιποι τι μάθανε? Μάθανε ότι ο Χριστός πέθανε και πήγε στον Άδη, μάθανε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, μάθανε ότι ο Χριστός ανελήφθηκε, αλλά μάθανε ότι η επαγγελία που ήταν κρυμμένη πάνω στον ουρανό, όταν αναλήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ήρθε στη ζωή τους. Η επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου. Οι άνθρωποι, οι δικοί του Ιησού Χριστού, φτάσανε μέχρι την αποκάλυψη ότι η επαγγελία στέλνεται δια Ιησού Χριστού από τον ουρανό και βαφτίζεται ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο. Αυτό ήτανε που ολοκληρώθηκε η αλήθεια του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων που ομολογούνε Χριστό. Γι' αυτό τους είπε ο Ιησούς Χριστός ότι όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα μπορείτε να με ομολογήσετε, όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα μπορείτε να με μαρτυρήσετε και να μαρτυρήσετε για μένα, θα είστε μάρτυρες για μένα. Γιατί? Γιατί έχουν πλήρη φως, πλήρες φως, πλήρη αποκάλυψη και έχουν πλήρη γνώση για το ποιος είναι ο Χριστός. Δεν ήτανε γνώστες των πάντων, αλλά είχαν πλήρη γνώση για το τι ήταν ο Ιησούς Χριστός και τι έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και τι φωτίστηκε στο μυαλό τους? Το μυστήριο της ευσεβίας, αδελφοί. Φωτίστηκε στο μυαλό τους το μυστήριο της ευσεβίας. Δηλαδή δεν ήταν σκοτεινό το μυστήριο αυτό. Και σας έχω ξαναπεί ότι το μυστήριο της ευσεβίας ξεκινάει από το ότι φανερώθηκε ο Θεός μέχρι το ότι ανελήφθηκε εν δόξη. Και όταν ανελήφθηκε εν δόξη, ξέρετε όλη η διαδικασία πώς ολοκληρώθηκε και με ποια βοήθεια ολοκληρώθηκε η έλευση του Ιησού Χριστού και η ανάληψη εν δόξη του Ιησού Χριστού? Δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Η ανάληψη του Ιησού Χριστού ήτανε που έδειχνε την Ιστα Άγια Οδό, γιατί δεν ήταν, λέει, έτη, δηλωμένο το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή δεν είχε μαθευτεί για το Πνεύμα το Άγιο. Το ότι ο Ιησούς Χριστός πήγε πάνω στον ουρανό και άνοιξε την επαγγελία και την έστειλε κάτω στους ανθρώπους δηλώνει ότι αυτό είναι το πρόσωπο το οποίο είχε τη δυνατότητα να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων και να στείλει την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου στους ανθρώπους. Ξέρετε, αδελφοί, το ότι βαφτιζόμαστε με Πνεύμα Άγιο και ομολογούμε ότι βαφτιζόμαστε με Πνεύμα Άγιο σαν Εκκλησία είναι σαν να ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, ο ίδιος Θεός και είναι ζωντανός και μεσητεύει για μας. Το ότι μιλάς για το Πνεύμα το Άγιο και λες ο Θεός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και το ότι έχεις Πνεύμα Άγιο και πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο είναι μια ομολογία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός, είναι αυτός που ήρθε από τον ουρανό, έδωσε την αλήθεια του, πέθανε, ανελήφθηκε, εν δόξη και τώρα μεσητεύει για μας. Ομολογείς τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του κόσμου. Και γι' αυτό όταν οι μαθητές, οι καινούργοι, μπήκανε μέσα στην καινούργια διακονία, ήτανε νέα παιδιά που δεν ξέρανε και τους κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Θα μου πεις, γιατί δεν άφηνε τον Ιωάννη? Καλή δουλειά δεν έκανε? Δεν υπήρχαν και άλλοι που πιστέψανε στο βάπτισμα του Ιωάννη? Ναι, αλλά είχαν λήψεις. Όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο και ρώτησε τους μαθητές, τους 12 μαθητές, γιατί, λέει, δεν έχετε πάρει ακόμα Πνεύμα Άγιο, του απαντήσανε, εμείς δεν ξέρουμε για το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή ο Ιωάννης δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι αυτή τη διδασκαλία. Μα δεν ήτανε καλός ο Ιωάννης? Καλός ήτανε. Δεν μπορούσε να πάει λίγο παραπέρα όμως. Και αυτός που έρχεται να κάνει την διαφορά είναι ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί. Θα πάρει έναν άνθρωπο. Μα γιατί δεν το έκανε στον Ιωάννη? Μα δεν είχε την αίσθηση του Πνεύματος του Αγίου? Δεν ήταν προφήτης? Δεν ήταν αναγεννημένος από το Πνεύμα το Άγιο? Ναι, αλλά άλλο αναγεννημένος από το Πνεύμα το Άγιο και άλλο βαφτισμένος με το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και δεν έχει να κάνει με τις γλώσσες, αδελφοί. Δεν έχει να κάνει με τα χαρίσματα. Έχει να κάνει με το τι άποψη έχεις για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Γιος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή, τι εικόνα έχεις για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όσο περισσότερο πιστεύεις, τόσο περισσότερο απολαμβάνεις. Όσο περισσότερα δέχεσαι, τόσα περισσότερα ζεις. Εάν λοιπόν θέλεις να φτάσεις μέχρι σε ένα σημείο, δεν μπορεί να σε εκβιάσει ο Θεός να πας παραπέρα. Θα πάρει έναν άλλον, θα πάρει κάποιον άλλον, θα πάρει τον Φίλιππο, τον Ιωάννη, τον Σίμωνα και θα τους κάνει δικούς του ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί ψάχνουν και αυτοί θέλουν και αυτοί αναρωτιόνται από πού θα εκμεεύσει ανθρώπους, από αυτούς που εξητάνε το Θεό, αδελφοί. Θέλεις ο Θεός να σε ευλογήσει πάρα πολύ? Είσαι ένας άνθρωπος που ψάχνει το Θεό, που διαβάζει τις γραφές, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού? Ο Θεός θα σε ευλογήσει μέχρι το τέλος και θα σε αναγεννήσει και θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και θα σου δώσει χάρη. Γιατί? Για να ομολογείς τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή σου. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Και ο στόχος του Θεού έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, ζουν τη ζωή τους. Βρήκε, λέει ο Φίλιππος, τον Ναθαναήλ, και κλείνω με αυτό, αδελφοί. Και έρχεται ο άνθρωπος, ο Ναθαναήλ, και λέει, μα είναι δυνατόν, λέει, τώρα από την περιοχή εκείνη να βγει κάτι καλό, από τη Ναζαρέτ, που ήταν ένας ωραίος ο Ιησούς Χριστός, είναι δυνατόν, λέει, να βγει κάτι καλό? Καμιά φορά λένε, μα γίνεται από αυτούς να έχει ο Θεός ευλογία? Δεν ξέρεις καμιά φορά από πού έχει ευλογία ο Θεός. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει καμιά φορά, από πού θα γίνει η μεταστροφή, πώς θα σε καλέσει ο Θεός. Ας την καρδιά σου ελεύθερη και ας τον εαυτό σου ελεύθερο. Γιατί? Γιατί αυτό που θα κάνει ο Ιησούς Χριστός θα αλλάξει όλη τη ζωή. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Του είπε τη ζωή του, αδελφοί. Το ότι ήσουν, να λέει, κάτω από τη σικιά, εγώ σε είδα. Και ξέρετε τι σημαίνει κάτω από τη σικιά? Τότε οι άνθρωποι που θέλανε να... ήταν χαρακτηριστικό των Ιουδαίων, το λέω έτσι επιγραμματικά. Ήταν ένα σαν παράδοση της εποχής εκείνης. Όσοι θέλανε να κάνουν διάλειμμα από τις δουλειές τους και να πάνε να διαβάσουν λίγο από τον νόμο του Θεού, γιατί δεν είχαν Άρλεκιν, Μικι Μάους, δεν είχαν, ξέρω εγώ, περιοδικά να κάτσουν να ξεφυλίσουν, ούτε να διαβάσουν ζώδια. Και δεν διαβάζουμε εμείς ζώδια, έτσι. Ούτε να διαβάζανε το λόγο του Θεού. Δηλαδή είχαν μόνο τα βιβλία του λόγου του Θεού. Ήτανε χαρακτηριστικό των ανθρώπων ότι καθόντουσαν κάτω από μια σικιά. Δηλαδή, καθόντουσαν κάτω από μια σκιά, ειδικά ένα δέντρο σικιάς, και διαβάζανε το λόγο του Θεού. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός, το χαρακτηριστικό του ήτανε ότι έψαχνε το Θεό. Ήθελε το Θεό, δηλαδή ήθελε να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και γι' αυτό του είπε, σε είδα κάτω από τη σικιά. Θα μπορούσε να μην του αναφέρει το δέντρο, αλλά να του πει, εγώ σε είδα. Αλλά το ανέφερε και αυτό γιατί ήταν χαρακτηριστικό της εξήτησης του Θεού. Το ότι ένας άνθρωπος διαβάζει το λόγο του Θεού, θέλει να γνωρίσει τον Χριστό, θέλει να μάθει το θέλημα του Θεού, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Και εγώ, λέει, σε είδα. Δηλαδή ο Θεός τι βλέπει? Βλέπει καρδιές, αδελφοί. Δεν βλέπει αντιρρήσεις. Δεν βλέπει ότι λέει ότι μπορεί να προέλθει κάτι από την Ναζαρέτ σωστό. Δεν καταλαβαίνει διαβάζει καρδιές. Την καρδιά του διάβασε και τον κάλεσε για να γνωρίσει το πρόσωπό του και να καταλάβει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όταν καταλάβεις ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, μέχρι το τέλος ο Θεός θα σε ευλογήσει σε όλα. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Και να διαβάσουμε το πιστεύω.